qalampirdan gapiramiz. Asli kelib chiqishi o'zbek bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli USM Holding kompaniyasining shuba korxonasi bo'lgan Telecom Invest Capital Bankning 215.3 milliard so'mlik aksiyalarini sotib oldi. Bu haqda bank matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Alisher Usmonovga tegishli Telecom Invest Capital Bankning 65.973.307 dona aksiyasini sotib olgan. Aksiyalarning umumiy qiymati 215.3 milliard so'mni tashkil etgan. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi tadbirkor Oybek Tursunov Capital Bank aksiyadorlik tijorat bankining 37.10% aksiyasini sotib oldi. Natijada uning ushbu bankdagi ulushi 50%ga yetdi. Joriy yilning 29 oktyabr kuni tuzilgan bitimga ko'ra, Tursunov egalik qiladigan aksiyalar soni 112.490.703 donani tashkil qilgan. Bu umumiy aksiyalarning 34.1% degani. Avval sotib olganlarni ham qo'shganda Tursunov qo'lida 164.927.890 dona aksiya jamlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.